بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مسلمين مسلمات yang saya muliakan, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana diizinkan kita untuk bertemu sekali lagi di tengah hari ini bagi kuliah Zuhur giliran saya pada bulan ini, insyaAllah. Dan kita doa kepada Allah SWT keberkatan bagi temuan kita ini. Semoga dengannya kita dapat faedah dan kekuatan untuk mengamalkan apa juga kebaikan yang kita perolehi daripada sesi perkongsian ini, insyaAllah. Dan bersempena dengan bulan mulia yang baru datang kepada kita beberapa hari, saya ingin ucapkan Ramadan yang diberkati kepada semua. Semoga bulan ini membawa kebaikan yang banyak pada kita, menghapuskan dosa kita, memurahkan rezeki kita dan menyembuhkan sakit-sakit pesakit yang ada pada diri kita, insyaAllah. Seperti biasa, sesi kuliah Zuhur saya akan menyampaikan dua topik, satu topik sebelum solat dan satu topik setelah solat. Hari ini mohon maaf kerana ada masalah teknikal di pihak masjid, saya tidak dapat nak display, memancarkan slide saya untuk jadi bahan dan panduan para jamaah yang hadir pada sesi kuliah Zuhur pada hari ini. Walau bagaimanapun, insyaAllah dengan suara dan kehadiran saya ini harap dapat dimanfaatkan juga. Topik saya untuk sebelum solat ini ialah beramal dengan berfikir dan ilmu. Dan dia berdasarkan kepada satu ayat Al-Quran yang mana Allah SWT berfirman, Iqala li abihi wa qawmihi ma hadhi tamathilu allati antum la'akifun. Qalu wajadna aba'ana la'abidin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Surah Al-Anbiya ayat 52 hingga 54 yang bermaksud, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah iaitu kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Mereka lalu menjawab, kami mendapati bapa-bapa kami menyembahnya. Ibrahim lalu berkata, sesungguhnya kamu dan bapamu berada dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Anbiya ayat 52 hingga 54. Ayat ini mengisahkan salah satu usaha dakwah Nabi Ibrahim kepada bapanya dan juga kaumnya. Apa yang berlaku ialah satu hari Nabi Ibrahim melihat bapanya dan kaumnya menyembah patung. Lalu dia pun bertanya, buat apa ini? Ini benda apa yang kamu semua sembah? Lalu bapanya dan kaumnya berkata, ini adalah sembahan-sembahan yang kami lakukan mengikut amalan datuk nenek kita. Lalu setelah itu, barulah Nabi Ibrahim mengatakan bahawa perkara ini adalah suatu kesalahan, suatu kesesatan yang nyata. Ada pengajaran dalam ayat ini, pengajaran penting tentang bagaimana kita ingin menangani suatu benda yang kita lihat sebagai salah di sisi agama, suatu benda yang dikatakan sebagai dosa dan mungkar di sisi agama. Kalau kita lihat ayat ini, adakah Nabi Ibrahim tidak tahu apa yang mereka lakukan pada ketika mereka sembah berhala? Pastinya dia tahu apa yang benda tu, apa yang diorang buat tu apa. Dan adakah Nabi Ibrahim tidak tahu benda tu salah sehingga dia perlu bertanya? Tidak, dia dah tahu benda tu salah. Tapi kenapa dia tanya? Ini benda yang menarik dalam ayat ini. Kenapa dia tak datang situ je terus kata saja, ini kan benda salah, kenapa buat macam ni? Jangan buat macam ni, salah ni, ni sesat ni, ni kafir ni, ni syirik. Dia tidak terus datang berhujah, menghukum salah. Tapi dia bertanya dahulu, buat apa? Padahal dia tahu benda tu apa. Macam kita nampak orang main judi kan, dia tanya dulu, buat apa ni bang? Oh, kita main-main aja, tapi duitnya berlambak dekat atas meja. Ha. Padahal kita dah tahu dah, kalau dah pegang kad duit berlambak, mestilah main judi, betul tak? Ha. Nak katakan macam mana? Boleh cakap je, bang, ni salah ni bang, saja. Undang-undang pun salah, tapi tak, dia tanya dulu kenapa. Dan ini pengajarannya dan ini kebijaksanaannya dakwah seorang Nabi. Pengajarannya apa? Satu, apabila kita ingin berdakwah kepada orang, mengajak orang membuat kebaikan atau membetulkan kesalahan yang dibuat oleh seorang, walaupun kesalahan itu jelas salah, seperti seorang menyembah patung, walaupun benda itu jelas akan kebatilan perbuatannya di sisi agama, tapi jangan kita cepat terus menyerang perbuatan dia, mengkritik perbuatan dia, menghukum dia tu salah. Yang lebih bijaksana ialah beri peluang kepada dia untuk menjelaskan perbuatan dan kepercayaannya, seperti mana Nabi Ibrahim buat. Datang tanya dulu baik-baik, buat apa ni? Bukan terus pergi perambat dia ke, pergi marah dia ke, pergi hukum dia ke, pergi menyalahkan dia. Maka dekat sini kita melihat pengajaran kedua. Kalaupun kita meyakini kebenaran pegangan kita, fahaman kita, ilmu kita, apa yang kita tahu tu betul, apa yang kita amalkan tu betul, ia bukan sebab untuk kita terus menyerang sesuatu perbuatan atau kepercayaan yang kita anggap salah tanpa beri peluang orang berkenaan untuk menyampaikan hujah, alasan dan keyakinannya. Walaupun kepada kekafiran, walaupun kepada orang kafir, jangan terus attack. Walaupun dia salah, bagi dia peluang untuk explain. At least dia rasa kita nak mendengar his side of the story. Tak orang, tak kita. Kalau kita pun nak macam tu, eh apa ni, datang tu tahu je kata kita ni salah, main perambat je, main halau je, main marah, main kutuk je, kan? Tak bagi salam, tak apa ke? Ha. Kenapa tak tanya dulu? Ha. Kenapa tak minta penjelasan dulu? At least bagilah peluang kita explain pendapat kita macam mana. Ha, tu dia. Ha. So, kalau masuk orang punya FB, orang punya Twitter, jangan terus main perambat aja. Tengok dekat atas dah banyak orang perambat, kita pun perambat sekali, kaki sekali. Apa tu campur apa tu nasi tambah sekali. Tak boleh macam tu. Orang buat tu orang buat. Orang buat itu dia dengan Tuhan kena jawab. Kita kena buat ikut ilmu pegangan kita sendiri. Jangan main ikut-ikut orang dah perambat pun kita berperambat. Ini dah mesti salah apa? Kalau dah pakai spender je, kata pakai coli, pakai spender je, tunjuk-tunjuk orang sana sini, nak kata betul macam mana? Kan? Mesti salah. Dah beratus-ratus orang perambat dekat atas. Perambat, kita pun sekaki perambat juga. Tak semestinya macam tu. Walaupun salah pun, bukan kita terus serang saja, tapi bagi peluang untuk orang bercakap. Kenapa, mengapa dan sebagainya. Masalah hujah dia betul, dia hujah ikhlas itu antara dia dengan Tuhan. Tapi teknik kita untuk mengajak orang pada kebaikan juga kena betul. Macam mana betul? Ikut contoh para Nabi, seperti mana Nabi Ibrahim. Dia tidak terus menyerang. Dia tanya dulu kenapa. Dia tanya dulu apa ini. Kenapa macam gini. Baru lepas tu, bila dia confirm orang tu salah, dia betulkan. Pengajaran ketiga, jangan sampai keyakinan pada kebenaran kita menafikan hak orang lain untuk berhujah. Walaupun kita anggap dia tu salah, walaupun kita tahu perbuatan dia tu salah, sama sebenarnya prinsipnya sama seperti mana dekat mahkamah. Seorang itu walaupun dituduh dengan kesalahan yang paling teruk sekalipun, letaklah seorang lelaki ditangkap, dituduh di mahkamah merogol budak-budak kecil, 20 budak-budak kecil dirogol, atau telah membunuh 50 orang sekaligus. Kalaupun macam tu sekalipun, bila di mahkamah dia tetap mempunyai hak untuk menyatakan, membela diri dia, sama ada dia tu bersalah atau tidak bersalah. Dan kalau dia tidak bersalah, kenapa dia tidak bersalah? Dan kalau dia bersalah pun, explain kenapa dia buat benda itu. Di luar mahkamah pun sama, prinsip keadilannya sama. Hanya kerana orang itu dilihat seperti bersalah, bukan bermakna dia itu tidak ada hak untuk menyampaikan pendapat dia, berhujah, dan kita terus condemn dia tanpa kita bertanya apa masalah dia yang dia buat seperti ini. Yang keempat, daripada ayat ini kita lihat bagaimana bapa Nabi Ibrahim dan kaumnya kemudian memberitahu, oh, kita buat ni kerana apa? Kerana ikut datuk nenek kita, ikut tradisi datuk nenek kita. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan bahawa itu adalah satu kesalahan, perbuatan itu adalah satu kesalahan. Maksudnya apa? Benar atau salah sesuatu perbuatan haruslah berdasarkan kepada ilmu yang betul, bukan hanya berdasarkan kepada ikut-ikut saja. Ikut-ikut tidak semestinya salah. Tapi kalau kita tidak membina amalan kita berdasarkan kepada ilmu, hanya berdasarkan ikut-ikut saja, kita berisiko mengikut sesuatu yang kita tidak tahu sebenarnya salah. Seperti mana yang berlaku pada bapa Nabi Ibrahim dan kaumnya. Dia tanya kenapa buat macam ni? Oh, kita ikut datuk nenek kita. Sekali perbuatan ikut-ikut tu adalah salah kerana menyembah berhala. Jadi ikut-ikut itu tidak boleh menjadikan asas utama untuk kita mengamalkan sesuatu kebenaran, mengamalkan agama. Walaupun tidak semestinya salah, ikut-ikut yang betul boleh jadi betul. Tapi kalau kita beramal main ikut-ikut saja, kita berisiko untuk mungkin terikut benda yang salah atas sangkaan kita ingat betul. Ustaz ni buat macam ni, boleh. Kalau ustaz buat macam ni, bolehlah. Dia ni dah lama jadi ustaz, dah lama training. Kita pun ikut dia. Tengok apa peminat dia pun ramai. FB dia macam-macam like. Atas dasar itu kita pun ikut. Ramai orang ikut dia, kita pun ikut dia. Adakah itu bermakna dia tu mesti betul? Dari sudut agama tidak semesti. Kerana betul atau tidak perbuatan dia itu berdasarkan kepada amalan dia itu sesuai dengan prinsip-prinsip agama ataupun tidak. Kalau kebetulan kita ikut dia betul, alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau dia salah walaupun dia itu seorang ustaz? Ataupun dia itu seorang yang nampak macam ustaz? Macam mana? Maka sebab itu, kalau pun kita nak ikut-ikut, boleh ikut. Tapi lepas itu kita harus tetap menyelidik sama ada ikutan kita itu betul-betul tepat ataupun tidak. Jangan kita macam take for granted, agak-agak saja ataupun mengambil jalan mudah bahawa ini mesti betul lah. Kerana banyak orang ikut macam ni. Ini prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran. Walaupun ayat tadi mencela mereka yang ikut-ikut dalam urusan orang bukan Islam, tapi itu bukan bermakna kita katakan bahawa ini perbuatan orang bukan Islam. Kerana perbuatan ikut-ikut yang salah pun boleh wujud di kalangan orang Islam dengan mengikut amalan-amalan yang kita sangka atas nama Islam. Macam anak remaja kita ikut-ikut, nampak macam glamour nak join ISIS, ikut-ikut. Ramai orang join ikut-ikut, buat macam tu kerana apa? Glamour, terror, lawan super power. Tapi tak semestinya betul. Dan akhirnya menimbulkan mudarat pada diri sendiri dan orang ramai. Yang kelima, kita boleh lihat dalam kes Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim berhadapan dengan satu perbuatan yang clearly, jelas-jelas salah di sisi agama, iaitu sembah patung, syirik kepada Allah SWT. Dalam perbuatan yang jelas salah di sisi agama, menyembah patung pun Nabi Ibrahim bertanya dahulu sebelum dia mengkritik, memberi peluang kepada orang lain untuk explain dahulu sebelum dia mengatakan salah. Tidak cepat menghukum sebelum dia mengatakan salah. bagi peluang untuk bercakap. Ini dalam perkara yang telah jelas pada mata dia salah di sisi agama, pada ilmu dia sebagai seorang Nabi jelas di sisi agama. Cuba kita bayangkan bagaimana kita dalam hari ini dalam masyarakat sesama Muslim melihat perbuatan-perbuatan yang bukan jelas salah di sisi agama, atau perbuatan-perbuatan yang dilihat sebagai khilafiah di sisi para ulama. Ada yang kata boleh, ada kita tak boleh. Solat terawih 20 rakaat ke, 8 rakaat ke, berapa rakaat? Nak baca qunut bila? Tiap-tiap malam witir ke, atau kemudian ke, atau macam mana? Nak baca qunut ke, tak baca qunut dan sebagainya. Ini benda-benda yang bukan benda-benda yang jelas salah di sisi agama. Bukan benda-benda syirik. Benda-benda khilafiah. Kalau kita nampak orang seperti ini, kalau kita tak tahu apa dia, tanya dulu. Kerana apa? Kalau perkara yang syirik, yang salah di sisi agama pun, Nabi Ibrahim tanya dahulu sebelum menghukum, sebelum mengkritik. Apatah lagi perkara-perkara yang dianggap seperti khilafiah di sisi para ulama. Tanya dulu kenapa. Tanya, bagi peluang untuk explain dulu kenapa buat macam ni. Walaupun itu bukan mazhab kita. Dan jangan cepat kita untuk mengkritik bahawa benda tu adalah salah, bid'ah, sesat, bukan ahli sunnah, bukan syafi'i dan sebagainya. Kita kutuk, belum apa, kutuk je kan. Sekali rupanya itu pun mazhab syafi'i. Cuma kita yang bodoh, tak baca banyak. Kita ingat benda yang kita tahu semua dah cukup tentang mazhab syafi'i. Orang tu berbuat berbeza sikit. Kerana ilmu dia lebih banyak pada kita. Rupanya yang dia buat tu pun mazhab syafi'i juga. Cuma baca buku lain. Kita baca buku syafi'i lain. Dah muka dah paisih dekat depan orang ramai. Kerana apa? Kerana menyerang dulu sebelum kita mengambil tahu. Jadi, mengikut-ikut taklid dalam urusan agama ini tidak sebenarnya salah, tapi boleh jatuh dalam kekejian. Begitulah juga kalau kita ingin menganggotai mana-mana kumpulan. Mesti atas dasar ilmu dan keyakinan bahawa kumpulan itu memang betul. Amalan dia betul, prinsip dia betul, undang-undang dia betul, perlembagaan dia betul, ketua dia betul, para pengikut dia betul, dan visi dia betul dan seterusnya. Tak boleh main join ikut-ikut kawan saja, ikut-ikut orang tua saja, ikut-ikut kebiasaan kampung kita saja. Dan lebih buruk lagi bila kita main ikut-ikut, lepas itu kita pandang orang lain rendah kerana tak join kumpulan kita, kerana tak buat seperti kita, kerana tak ikut cara kita. Itu tidak boleh. Wallahualam, kita bertemu sekali lagi nanti selepas solat Zuhur dengan satu lagi topik, iaitu Islam mengambil kira persepsi orang ramai apabila ingin mengamalkan agamanya. Bukan main sondol saja ikut suka kita. Wallahu'alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.